Sveiki, žinių radijo klausytojai, sveiki ir žiūrovai, stebintis vaizdo transliaciją, su jumis sveikinuosi aš, Darius Matas, ir laida, kas vyksta rinkose. Apžiūrėkime pasaulio finansų aktualijas ir praėjusią savaitę ne tik finansų, bet ir apskritai visoje žiniasklaidoje mirgėjo pranešimai apie rinkimus Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir apie tai mes pradėsime pokalbį su Admiral Markets UK Limited Lietuvos filialo vadovu Sauliumi Radžiūnu. Tad kaipgi tie rinkimai turėjo ar neturėjo įtakos finansų rinkoms?
Sveiki, na iš tikrųjų savaitė buvo kupina svarbių naujienų. Iš politikos ir iš ekonomikos ryčių, na, o antradienį vykė rinkimai į kongresų rūmus, kurie atnešė pergalę demokratams atstovų rūmuose, o respublikonams senate. Tai, na, vėlgi, prieš šiuos rinkimus respublikonai turėjo daugumą abiejuose rūmuose, todėl patvirtinti naujus Donaldo Trumpo įstatymo pasiūlymus būdavo lengviau. Demokratam atgavus atstovų rūmų kontrolę ir įstatymo priėmimo galimus pasiskirščius tarp partijų, rinkos dalyviai tikisi sudėtingesnio ir ilgesnio proceso priimant naujus prezidento teisės aktų pasiūlymus, kurie iki šiol buvo naudingi JAV ekonomikos augimui ir JAV doleriui. Ir paskelbus rezultatus, kad demokratai perima atstovų rūmus, ankstų trečiadienio rytą JAV doleris nuvertėjo. Tačiau korekcija ilgai neužsitęsė ir pasaulio rezervinė valiuta savaitę užbaigė vėlgi po tam tikros trumpos korekcijos, užbaigė pakilusi iki 18 mėnesių aukštumų. Taip pat praeitą savaitę vyko JAV centrinio banko narių susirinkimas, kurio metu buvo nuspręsta nekeisti palūkanų normų šį kartą. Rinkos dalyviai aktyviai sekė spaudos pranešimą, kuriame nariai sakė, kad šalies ekonomika ir darbo rinka yra labai stiprus, todėl gruodžio mėnesio palūkanų didinimas išlieka labai tikėtinas. Agresyvus banko narių tonas monetarinės politikos aspektu paskatino JAV dolerio brangimą savaitės pabaigoje. Kitaip tariant, vienos naujienos šiek tiek nusmukdė dolerį, tačiau vėlgi bendra situacija tiek darbo rinkos, tiek ekonominė padėtis ir griežta monetarinė politika iš centrinio banko pusės vėl sugebėjo tą dolerį iškelti ir, kaip minėjau, tai rezultatas yra net 18 mėnesių aukštumos. Ekonominiai duomenys JAV buvo geri. Paslaugų sektoriaus vadybininkų indeksas ISM buvo 63 punkto ir sumažėjo nuo 61,6 praėjusią mėnesį. Dažniausiai paslaugų sektoriaus, būtent paslaugų sektoriaus nuotaikos atsilieka nuo pramonės, todėl spartesnio indekso mažėjimo, apie ką jau šiek tiek prognozuoja rinkos dalyviai, galima laukti ateinančiais mėnesiais. Taip pat rinkos dalyviai stebėjo Redbook indeksą, kuris palygina šalies mažmeninės prekybos apimtis tose pačiose parduotuvėse. Indeksas kilo 6,1% per metus ir sufleravo apie pozityvų sentimentą tarp vartotojų. Taip pat įdomu, kad augančių palūkanų tendencija yra akivaizdžiai pastebima būtent nekilnojamo turto rinkoje, kur 30 metų paskolų palūkanų indeksas pasiekė 5,15% lygį, aukščiausią tašką nuo pat 2009 metų, nuo krizinių laikų. Palūkanos yra pakilusios nuo 3,6% žemumų 2016 metų vasarą ir yra vienas pagrindinių faktorių, kuris kaip tik šiuo metu mūsų dažnai minimas lemia nekilnojamo turto sektoriaus augimo ir paties aktyvumo tam tikrą sulėtėjimą.
Taigi, Europoje politikos taip pat nestinga, kokie čia įvykiai buvo svarbiausi ir kaipgi sekasi pagrindiniai Europos valiutai?
Na, šita savaitė nebuvo labai džiugi eurui. Pasižymėjo savaitę prastomis nuotaikomis, nes naujienos iš Europos nedžiugino. Italijos valdžia nesiruošė pasiduoti Europos politikams priimant šalies biudžetą, tai tokia pozicija palaikė įtampą ir nerimą tarp investuotojų dėl sąjungos tvarumo. Senoje žemyno ekonominį duomenis taip pat optimizmu netryško. Europos mažmeninės prekybos apimtis augo viso labo 0,8% per metus ir tai buvo lėčiausias tempas šiais metais, o Vokietijos tarptautinės prekybos perviršis siekė 17,6 milijardo eurų, bei atsiliko nuo 18 milijardų rinkos lūkesčių. Nors ir net kokios naujienos viso labo tik tai 0,5% pakritęs euras baigė prekybos savaitę.
Persikėkime į Aziją, Japonijos jena. Kokių čia yra naujienų?
Na, naujienų Japonijos jenos pusės nėra daug. Iš tikrųjų, šalies ekonominiai duomenys nuvylė rinkos lūkesčius, namų ūkių išlaidos mažėjo 1,6% per metus, pramonės užsakymo skaičius mažėjo net 7% per metus, kas yra labai kintantis rodiklis, todėl nereikėtų šio vieno kritimo labai pabrėžti. Tas rodiklis labai dažnai sviruoja, labai dažnai šoknyje, tačiau jo dydis sufleruoja apie galimą ekonomikos lėtėjimo sentimentą. O šiaip jau pasidavė vėlgi jieną dolerio įtakai ir Japonijos doleris jienas pora baigė savaitę pakilusi 0,5%. Tai yra vėlgi nelabai ženklus pokytis. Kalbant apie kitą mūsų dažnai minimą valstybę, tai yra Didžiąją Britaniją, tai svaras praeitą savaitę kaip tik pasižymėjo itin dideliu kintamumu ir savaitės pradžioje augo, o nuo ketvirtadienio nuvertėjo ir užbaigė prekybą nepakitęs. Rinkoje vyrauja kalbos, kad šalis aktyviai ieško susitarimo dėl Brexit situacijos ir tikimasi, kad sprendimas bus paskelbtas ateinančiomis savaitėmis. Ir kalbant apie tokią situaciją, tai iš tikrųjų politinė rizika šiuo metu yra itin didelė ir gali nustebinti nepasiruošusius investuotojus, todėl labai svarbu stebėti rinkos pozicijas, kol rinkoje vyruoja tokia nežinomybė. Tarp ekonominių naujienų buvo šalies ekonomikos augimas, kuris siekė 1,5% per metus, o pramonės apimtis per metus liko nepakitusios. Tai realiai pokyčio svaro ir dolerio poroje kaip ir neįvyko.
Jūs jau uždalies užsiminėt apie augančius indeksus svarbiausius, tad vis tik galime sakyti, kad čia optimizmas grįžta?
Na, kiek tas optimizmas ilgai išsilaikys, čia būtų klausimas turbūt svarbesnis. Kas savaitę tas optimizmas tai atsitraukia, tai sugrįžta ir taip, praėjusiu savaitę buvo tokia, kad didžiosiuose pasaulio rinkose ir ekonomikose indeksai kilo, didžiausio augimą tarp jų užfiksavo JAF indeksai, tai buvo antra savaitė, kuomet rinkos demonstruoja optimizmą po visą spalį trukusios korekcijos ir lūkesčius atitikė JAF rinkimų rezultatai ir stabilus ekonominiai duomenys leido investuotojams na šiek tiek padidinti rizikos apetitą. Jeigu detaliau, tai pagrindinis JAF akcijų indeksas S&P 500 kilo 2,1%, technologijų indeksas Nasdaq Composite augo 0,7%. Įdomu paminėti tai, kad abu indeksai išlieka 2018 metų, tai yra visų metų prekybos rėžiuose. Tai neperžengia dar nei į vieną pusę bendro 18 metų vidurkio ir yra tik tai neženkliai pakilę nuo metų pradžios. Tai sufleruoja apie rinkoje vyruojantį agresyvesnį investuotojų, atsargesnį, atsiprašau, investuotojų sentimentą, kuris tikėtina tapo jautresnis galimoms rizikoms ir surprizams. Todėl rinkoms dalyviams itin svarbu išlikti atidiems ir tinkamai įvertinti turimo portfelio riziką šiuo periodu. Kita valstybė mūsų dažnai minima, antra didžiausia ekonomika Kinija. Kinijos Shanghai Composite indeksas nukrito beveik 3%, 2,9%. Investuotojai išliko atsargus, kuomet Kinijos prezidentas atidarydamas šalies importo parodą savo kalboje išlaikė griežtą poziciją tarptautinės prekybos klausimais, tai paskatino rinkos dalyvių susirūpinimą, kad laukiančios derybos su JAV tikrai nežada lengvų rezultatų ir nežinomybė toliau neigiamai veiks pasaulio ekonomikos sentimentą ir augimą. Šią savaitę šalyje neskelbimi svarbus mažmeninės prekybos pramonės ir investicijų duomenys, kurie, manau, kad leis geriau suprasti vyruojančias tendencijas.
Na, o žaliavų pasaulyje kokios naujienos?
O žaliavų pasaulyje naujienos yra tikrai priešingos indeksų pasaulyje. Nuotaikos tikrai buvo pesimistiškos, VTI rūšies naftos kaina ir toliau krito, bei per savaitę užfiksavo 5,2% vertės sumažėjimą iki 59,8 JAV dolerių už barelį. Naftos kaina, tai manau, kad jau galima drąsiai teikti įėjo į tą meškų rinkos, tai yra kritimo rinkos fazę, nes nuo aukščiausio taško yra nuvertėjusi jau 22,2%. Įdomu, kad vyraujančios tendencijos yra tikrai stiprios ir nafta krenta jau 10 dienų iš eilės. Ir tuo pačiu metu bendrinant net 5 neigiamos savaitės iš eilės buvo neigiamos savaitės rezultatuose. Toks sentimentas sufleruoja apie rinkos dalyvių lūkesčius dėl lėtėjančio pasaulio ekonomikos augimo, na ir panašios nuotaikos atsispindi ir metalų segmente. Vienintelė geležies rūda liko stabili, o vario kaina krito 4,4%, aliuminio prarado 1,2%. Taigi, na, šita rinka šiek tiek persismelkė pesimizmu.
Pakalbėkime apie BMW kompaniją, apie šią korporaciją, kokias naujienas jis skelbė, kaip jie sekasi.
Na, iš tikrųjų, praėjusią savaitę tęsėsi finansinių rezultatų skelbimo periodas pasaulio akcijų rinkose ir didelio investuotojų dėmesio sulaukė, na, visiems gerai žinoma prabangių automobilių gamintojas BMW. Ši bendrovė valdo keletą automobilių ženklų, tame tarpe anglišką Mini bei Rolls-Royce. Bendras parduotų automobilių skaičius per pirmus tris ketvirčius augo 1,3% iki 1,8 milijono vienetų. Stipri pasaulio ekonomika teigiamai veikia brangių automobilių pardavimo tendencijas. Per ketvirtį, pastarąjį, per trečiąjį ketvirtį BMW gavo 24,7 milijardo eurų pajamų. Pajamos augo 4,7% lyginant su tuo pačiu ketvirčiu prieš metus ir viršio rinkos lūkesčius. Koreguotas pelnas akcijai buvo 2,09 eurų ir sumažėjo 24% per metus. Sumažėjusi pelningumą neigiamai paveikė keletas faktorių. Tai visų pirma, bendrovė turėjo neplanuotų nemažų išlaidų dėl automobilių su tam tikrais defektais atšaukimo, brango žaliavos ir bendrovė labai daug investavo į tyrimus ir inovacijas. Ypač pagrindai inovacijos buvo ir tyrimai nukreipti į elektromobilių sritį. Taip pat išaugo tarptautinės prekybos mokesčiai bei pagrindinių ekonomikų. Investuotojai tikėjusi iš tokio pelningumo sumažėjusio, todėl akcijos kaina surprizų nepateikė. Nepaisant to, bendrovės akcijų kaina šiuo metu yra nukritusi 17% nuo metų pradžios ir sviruoja maždaug 2016 metų lygyje. Kas vėl investuotojams gali pasirodyti kaip na, pakankamai neblogas momentas įeiti į rinką. Įmonė vieną kartą per metus moka dividendus, tai yra jo tradicija, kurie paskutinio sprendimo metu siekia 4 eurus vienai akcijai ir bendrai toksai dividendų pajamingumas sudaro net 5,4% per metus. Na, pajamingumas tikrai neblogas, akcijų kaina šiuo metu irgi 16 metų lygmenyje.
Kokie įvykiai šią savaitę yra svarbiausia, kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį ir sekti?
Planinių svarbių ekonominių naujienų kaip ir nėra numatyta. Antradienį investuotojai stebės Vokietijos ir Europos ZEF indekso rezultatus bei Anglijos darbo rinkos duomenis. Trečiadienį bus laukiama daug naujienų iš Azijos, kur Japonija skelbs preliminarų trečio ketvirčio ekonomikos augimą, o Kinija investicijų mažmeninės prekybos bei pramonės augimo rodiklius. Tarp kitų duomenų bus preliminarus Vokietijos ir Europos ekonomikos augimas bei Anglijos ir JAF infliacija. Na, o ketvirtadienį bus laukiami Anglijos ir JAF mažmeninės prekybos rodikliai, na, ir penktadienį Europos infliacija bei JAF pramonės pokyčiai. Na, bet turbūt šiuo metu visi rinkos labiau reaguoja ir labiau aikčioja dėl politinių įvykių.
Kągi, dėkoju pašnekovui, Admiral Markets UK Limited Lietuvos filialo vadovas Saulius Radžiūnas. Dėkoju jums už apžvalgą pasaulio finansų rinkų ir susitiksime kitą kartą.